Arī bez šī brīdinājuma es nevaru iedomāties iemeslu, kādēļ kādam būtu jābrauc uz Krieviju, bet kā šāds paziņojums būtu jāuztver, kā jānolasa ciešā kontekstā ar pašu Krieviju, vai tie varētu būt arī pašas Krievijas organizētas kādas provokācijas saistībā ar gaidāmajām tā sauktajām vēlēšanām?
Jā, ir dažādi varianti iespējami. Katrā ziņā tas, ko izplatīja paziņojumā ASV vēstniecība, tas jāuztver nopietni. Tātad viņu rīcībā bija pietiekami nopietni ziņas, informācija, ka tie terora akti ir iespējami. Savukārt tas, ko runā FSB un tas, ko Reuters tad publicēja, nu, es aicinātu ar tādu lielu piesardzību pret to izturēties, jo tas, ko publiski paziņo FSB, vispār ir jālaiž caur 10 filtriem. FSB ir gal galā represijas institūts, ja, kas nodarbojas ar, mēs zinām, Aleksija Navaļnī gadījumā arī pat ar Putina oponentu nogalināšanu. Tad, kad viņi runā, ka ir iespējami kaut kā terora akti, tur pastāv iespēja, ka šis konkrētais notikums ir neilgi pirms tā saucamajām vēlēšanām, tad tas var tik pakārtots arī saistībā ar šo notikumu. Ja, jo tad, kad ir kaut kāda spriedze, pilsoņi baidās, cilvēki baidās, tad parasti skatās visu uz līderi. Ja, tad, ko runā līderis, un tas ir viens no veidiem, kā cilvēks apvienot ap autoritāro vadītāju. Tikpat labi, tur, kur FSB ziņoja, ka jā, tie tad ir ISIS kaut kādi šūniņi, kas kaut ko gribēja darīt, viņi it kā tad ir vienu teroru aktu arī apstādinājuši. Tikpat labi tā ir varbūt patiesība. Tas joks ir tāds, melu impērijā dienesti melo, nepārtraukti, Vladimirs Putins bieži melo. Tad, kad viņi runās patiesību, būs tā, ka mums būs pamats šaubīties par jebko, ko viņi runā. Arī paši dienesti var sarīkot kaut kādu fikciju, ja, kaut ko, kas izskatās pēc teroristu. Tikpat labi arī tie ir tiešām pašu aģentu, kur atrodas šajās šūniņās. Sakūdīti teroristi, kas tad kaut ko arī dara. Ja?
Bet tad,
tā arī ir vasādu varianti iespējami, pašlaik ir pamaz informācijas.
Bet tad vērtējot to pašreizējo situāciju Krievijā, tad varētu būt runa par terora aktu iespējamību pret Krievijas iedzīvotājiem vai vērsti tieši vairāk pret ārvalstu pilsoņiem?
Nu, publiskie pasākumi Maskavā, kas tagad ir 8. marts, tur jau būtu to ārvalstu, protams, pārstāvi. Ir varbūt klātesojuši, bet pārsvarā jau tie tomēr ir vietējie. Un tas nozīmē, ka tie nav nekādi spēki, kas ir pret Putinu, ja, jo arī ir gal galā Kremlim, es domāju, bažas par kaut kādiem jauniem dumpiem, par kaut ko, kas par dažādiem protestu veidiem, kas nav iepriekš īpaši redzēt, neskaitot militāro dumpu, ko Prigožins īstenoja. Katrā ziņā šie nebūs kaut kādi, kas ir pret Putinu, jo tie nenogalinātu, neplānotu neko saistībā ar civiliedzīvotājiem. Tad tiešām vai nu tie ir ar ISIS saistītie, vai nu tā ir Krievijas spēksdienas fikcija, bet būtu par ātri teikt. Ir pamaz informācijas. ASV savā paziņojumā nepaskaidroja, ka viņi jau tiešā veidā nesasaistīja, ka tas ir saistīts ar to, ko FSB teica. Mums, diemžēl, pagaidām ja, ir jānodarbojas ar pieņēmumiem. Bet autoritārā valstī, kas ir pieradusi melot, nu, es ieteiktu būt ļoti piesardzīgiem, nopietni uzsvert, ko FSB saka.